Individuāli izgatavota sēdēšanas sistēma palīdz cilvēkiem sēdēt stabili un pareizi. Tā ir vajadzīga cilvēkiem, kuriem slimību dēļ ir izteiktas mugurkaula vai iegurņa deformācijas. Šiem cilvēkiem nevar pielāgot parastu, rūpnīcā izgatavotu riteņkrēslu. Parasts riteņkrēsls viņiem nav ērts un nedod pareizu sēdēšanas pozu. Individuāla sēdēšanas sistēma palīdz noturēt visu ķermeni pareizā pozā, mazināt deformāciju attīstību, padarīt sēdēšanu drošāku un ērtāku ikdienā, piemēram, mājās, skolā vai darbā. Tālāk ir sēdēšanas sistēmu veidi un to cenas. 1. Sēdēšanas sistēma skan paredzēta cilvēkiem, kuriem ir izveidojušās ķermeņa deformācijas, kuras nevar izlabot. Tā palīdz noturēt un saglabāt visu ķermeņa pozu un mazināt deformāciju pasliktināšanos. ISO kods 18.09.395 cena ar PVN 606,18 € 2 sēdēšanas sistēma modulu sēžas daļai un mugurai paredzēta cilvēkiem, kuriem vajag pareizi pozicionēt rumpi, iegurni un kājas. Piemēram, cilvēkam ir grūti noturēt taisnu muguru vai kājas slīd uz sāniem. ISO kods 18.09.395 cena ar PVN 0,50,29 € 3 sēdēšanas sistēma modulus pilvens sēžas daļai un kājām, iekļaujot iegurni paredzēta cilvēkiem, kuriem vajag pareizi pozicionēt iegurni un kājas. Piemēram, cilvēkam sēžot viena kāja vienmēr slīd uz āru vai iegurnis noslīd uz vienu pusi. ISO kods 18.09.393 cena ar PVN 0,75,17 €.